Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongi etorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin, Guillermo Roa. Urtean behin gertatzen da, urtean behin CAF enpresak eta Elujar Fundazioak CAF Elujar izeneko sariak ematen dituzte. Urtean behin biek egiten dute alegin bat zientziaren komunikazioaren aldeko apostu bat egiteko. Apostua nolakoa? Ba, sariketa baten formakoa CAF Elujar sariak, zientziaren divulgazioaren sariak dira, edo nahi baduzu ez, zientziaren gizarteratzearen sariak. Gaur? Horretaz hitz egingo dugu gaur, kontatuko dizuet zein izan diren edizio honetako irabazleak eta nolako lanarekin, nolako lanekin irabazi duten saria. Baina CAF Elujar sarietaz hitz egin baino lehen, galdera bat egingo dizuet beste gai batekin erlazionatuta erabat ezberdina. Zein dira munduko biolin onenak? Zein dira nolabait esateko biolin perfektuak? Oso litekena da zure erantzuna Stradivarius biolinak izatea, baina berri zaingo dut galdera beste nolabait. Ziur altzaude. Munduko biolin honenak ustez, horrelakorik baldin badago, behintzat ustez Antonio Stradivarik egindako biolinak izan ziren, Stradivariusak, horrela deitzen diegu. Baina hori mitoa alda, edo benetan horrela izan zen. Esaten dute, lutierrak berak fabrikazioan erabiltzen zuela sekreturen bat. Ez dakigu zein den, horregatik da sekretuak, eta hiltzen sekretu hori aitortu gabe. Berniza izan daiteke agian, erabilitako egurra, zein edaki, faktore askoren kombinazioak alegia, adibidez, baina jendeak, dio, ez dugula inoiz jakingo zehatz, mehatz, nola egiten zituen bibolinak Stradivarik, eta hori segurasko egia izango da. Baina baita ere esaten du, ezingo dugula inoiz horrelako biolin onak egin, eta hor zalantza sortu da. Ez da lehen aldia hori zalantzan jartzen dela, egindako probetan, gaur egungo biolinak eta Stradivariusak zoriz aukeratu, adibidez, eta jo egiten zuten, eta biolinen soinua entzunda, ba, adituak ez dira inoiz gai izan, Stradivariusak eta besteak bereizteko. Horren arabera, Stradivarius ospetsuak ez lirateke izango munduko biolin onenak. Gertatzen dena da, ba, proba horiek kritika asko izan dituztela. Proba egiteko tokia etzen agian egokiena, biolin gutxi aukeratzen zituzten proba egiteko, gutxiegi, eta bar, bestein bat kritika izan ziren. Horregatik, aste honetan, jakin dugu esperimentu bat egin dela, behar bezalako esperimentu handi eta zabal bat egin dute, berre egin dute, nolabait, eta emaitza bera lortu dute alegia, adituak ez dira gai bereizteko, biolin moderno onak noski, eta Stradivarius ospetsuak. Nola egin dute, ba, gela txiki batean, naiz kontzertu areto handi batean, biak probatu dituzte, aditu bakoitzak zoriz aurkeratutako instrumento bat jotzen zuen. Eta nahi zanez gero gainera, bere betiko biolina ere joz dezakeen bisoinuak konparatzeko. Hala ere, emaitza bera izan da, adituek ez dituzte bereizten Stradivariusak, eta gaur egungo biolinak. Stradivariusak erabiltzen dira eta erabili dira eta 18. mendeko beste hainbat biolin on batzuk ere bai. Eta gaur egungo noski biolin onak, modernoak erabili dira. Behar bada soinuak bereizten dituzte, alegia ez dituzte soinu berdinak entzuten. Baina ez dira gai esateko zein den zein. Eta soinuaren arabera aukeratzen eskatzen bazitzaien, ba, gehiagotan aukeratzen zituzten biolin modernoak Stradivariusak edo 18. mendeko beste biolin batzuk baino. Eta oso kontu interesgarria dago honekin, zientziaren ikuspuntutik behintzat. Esperimentua itxu bikoitz deitzen den esperimentu mota izan zen. Alegia, noski biolin jotzaileak, adituak, asmatu hartzuenak, etzekien zein zen eskuan zuen biolina. Itxu-itxuan probatzen zuen. Baina horrez gain, esperimentuaren ardura zutenek ere, etzekiten zein zen une bakoitzean probatzen ari zen biolina. Horregatik gehitzen da itxu bikoitza. Zientzialariek ere, etzekitelako zein biolin ari zen musikaria probatzen. Metodo zientifiko deitzen den horren kutsua zuen nolabait esperimentu honek. Tira, ba, esperimentuaren emaitzaren arabera, Stradivarius biolinak ez dira munduko honenak edo ez kondizio guztietan behintzat. Baina mito batek sekulako indarra du gizartean, ez da? Kalean jarraitzen dugu pentsatzen Stradivarik biolin perfektuak egiteko sekretua zuela. Eta ez hori bakarrik, ez zigun inoiz aitortu zein zen sekretu hura. Café Luyar sariak, Café Luyar sariak banatu dira aste honetan. Apirilaren 10ean banatu ziren Bergaran, Errekalde jauregi ederrean, han elkartu ziren kafekoak, Elujarrekoak eta zientziaren divulgazioa egin dutenak edo sariketan behintzat parte hartu duten guztiak. Eta 5 kategoriatako sariak banatu ziren. Batetik divulgazio orokorreko artikuluen atala zegoen. Divulgazio artikulu ohikoa arrunta Gorka Azkunek irabazi du informatikaria, baina fisikari buruz idatzi du fikzioa errealitate bihurtzen denean. Horrela deitzen da Gorka Azkuneren lana eta teleportazio kuantikoari buruzko lana da. Teletransportea edo dugu buruan, Star Treken ikusita behar bada, ba, hori posible alda. Gorka Azkunek artikulu honetan kontatzen digu, kontatzen digu esetz, baina kontatzen digu zein den gaur egun kuantikak eskaintzen diguen aukera gertuena. Zientzia kazetaritza lanak ere saritu dira, argitaratutako edo emititutako lanak saritu dira Café Luyar sarietan, eta aurten aurreko bi urtetan bezala, alegia hirugarren urtean segidan, Gorka Zabaletak, Zumaiako Baleike herri aldizkariko zuzendariak eskuratu du saria. Bere lana angulari erradiografia izenekoa da. Angula galtzorian aldago. Zer dakigu angulaz? Zer diote zientzialariek? Eta, noski, zer diote arrantzaleek? Ba, hori dena bilduta, angularen erradiografia eder bat egin du Gorka Zabaletak. Baitare, sari honetan, zientzia kazetaritza lanen sarietan, ba, Amaia Portugalek ere, bueno, aipamen berezia jaso zuen Berria egunkariko egunkarirako idatztako giza evoluzioa berridazten izeneko artikuluarengatik. Tira, hirugarren kategoria edo atala egilearen tesian oinarritutako divulgazio artikulua zen. Egilea ikertzaile bat horrek egiten du tesi bat, doktoretza tesi bat, eta bukatzen duenean bere lanaren laburpen divulgatibo bat egin, sariketara bidali eta lehiatu egiten zuen. Aurtengo edizioan Eneko Batxillerrek irabazi du, biologoak. Bere lana arrainak otorduetan ekologiaz mintzo dira. Arrainak otorduetan ekologiaz mintzo dira. Izenak berak esaten du argi eta garbi, arrainei buruz, jaten ditugun arrainei buruzko, beraien ekologiari buruzko eta biologiari buruzko lana izan dela. Laugarren kategoria, aipatu behar dugun laugarren kategoria, ez da egindako lan bati emandako zerbait, baizik eta beka bat lan bat egiteko, sorkuntza beka bat. Zientzia gizartean sorkuntza beka. Xabi Erkizia artistari, langileari eman diote, bere lana idazkera isilak, entzuteko idatziak eta soinuzko irudiak. Xabi Erkiziak soinuekin egiten du lan, Euskal Herriko soinu mapa bat osatzen izan da azkeneko 10 urteetan, eta orain horrez gain soinuez jokatzeaz gain irudiekin, liburuekin, agiriekin, soinuari buruzko edozer gauzakin egingo du lan bat hemendik aurrera, urtebete dauka Café Luyar sarian jasotako beka honetaz baliatzeko, eta soinuak beste ikuspuntu batetik landuko ditu. Eta azkenik, Café Luyar sarietan beti izaten da merezimendu sari bat pertsona bati, de bere divulgazio lanarengatik edo erakunde bati ematen zaion saria da urtetako lana, bueno, ba aitortuz edo. Aurten UEUk jaso du saria. Udako Euskal Unibertsitateak. Iñaki Alegriak gaur egungo zuzendariak jaso zuen saria eta zer esan daiteke UEUri buruz? Urteak eta urteak eman ditu euskarazko zientzia biltzen beraien ekitaldietan, beraien jardunaldietan, bere jardunean orokorrean eta aurtengo Café Luyar edizioetan merezimendu saria eskuratu du UEUk. Unaino gaurko saioa, aipatu behar ziren, bai noski aipatu behar ziren Café Luyar sariak, euskeraz egiten den divulgazioa edo zientzia divulgazioaren erreferente nagusi bat delako, eta behintzat irabazleak zein izan diren ezagutzea interesgarria delako. Datorren astean berriz ere izango gara zuekin, beste zientzia gai batekin, bitartean badituzue hainbat toki zientziaz irakurtzeko, entzuteko eta abar. Guk proposatzen duguna, beti bezala, iubikoitz.zientzia.net eta aldizkaria.eluiar.org webguneak dira. Datorren astera arte ondo izan, agur!